Аферата Чирен, Кьовеши и Пеевски. Какво ги свързва? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Европрокуратурата най-после се захвана с нещо наистина голямо. Проектът за разширение на газовото хранилище в Чирен е за стотици милиони. Главни действащи лица там са високопоставени фигури, включително и един бивш министър. Чухме за нагласени поръчки, милиони загуби за държавата, притискане на фирми, искане на подкуп, намеса на лидер на една политическа партия. После всичко гръмна. Аферата Чирен, Кьовеши, Георгиева, Малинов, Еврото и Пеевски. Какво свързва всички тези имена? Това е големият въпрос днес. Отговорите търсим заедно с журналистите от Свободна Европа Елица Симеонова и Борис Митов. Здравейте, добре дошли.
Здравей, Иван. Здравей.
България е зависима от вноса на газ. Допреди няколко години, до началото на войната на Русия срещу Украйна, 2022 година, тази зависимост беше изцяло от Русия. Сега е от пазарите. Обикновено през зимата е скъпо, през лятото е евтино. Проектът за разширение на газовото хранилище Чирен е точно за това. За да може България да купи повече от евтиния газ и да си го съхранява за зимата. Затова България получи подкрепа и от Европейския съюз. Говорим за пари. Дълго проектът обаче се бавеше. Едни милиони вървяха, но нищо не се строеше. Европейската прокуратура започна разследване. После всичко стана като криминален трилър. Започнаха странни решения на държавата. После българската европрокурорка Теодора Георгиева се оплака, че държавата пречи на разследването. После се случи пожар, при който загина майка й. После тя пак се оплака от натиск. После изтекоха кадри, на които тя не изглежда в добра компания. После тя се оплака от натиск от конкретен човек, Делян Пеевски. После Европейската прокуратура я отстрани и започна проверка. Така Чирен вече не е само име на малко село във Врачанска област, където се намира единственото българско хранилище за газ. Чирен се превърна и в име на афера, която разтресе България, а по всичко изглежда, че продължава и може би ще продължава да тресе. И така, да свържем всички тези имена. Аферата Чирен, Кьовеши, Пеевски и така нататък. Какво ги свързва? Елица Симеонова и Борис Митов, вече видяхте се тук. Здравейте, как изглежда картината, как я виждате вие най-общо? Какво е, Елица, да започнем с теб, какво е аферата Чирен?
Чирен е единственото хранилище на България за газ и то трябваше да бъде разширено. Има проект за това, има и европейско финансиране, бяха обявени три обществени поръчки и разширението трябваше да завърши до март тази година, само че то не е готово, не е завършило, даже няма прокопан нито един сондаж, нито една копка за сондажите. И на този фон се появиха сигнали за корупция, Европейската прокуратура започна разследване. То все още тече.
Така за колко изглежда пари става дума? Този проект колко струва? Той е раздробен на по-малки проекти, но като цяло за колко пари говорим?
Говорим за близо 400 милиона. Конкретната поръчка, която в крайна сметка не се осъществи, договорът беше прекратен без да е извършено никакво действие по него и за което Европейската комисия отпусна финансиране, е на стойност 133 милиона.
Това са достатъчно много пари, за да се занимаваме с тази тема. Добре, Борис, защо Европрокуратурата и Пеевски се оказаха в едно изречение в последните седмица, десетина дни?
Ами оказаха се в едно изречение, защото българската европрокурорка, тази фигура, която всъщност е базирана в Люксембург, където е самата Европейска прокуратура, тя вкара в цялата тема директно Делян Пеевски. Защо го вкара? Защото тя твърди, че е била притискана, заплашвана от него във връзка с работата и по конкретното разследване на Европейската прокуратура за Чирен. И в крайна сметка, заради тези заплахи, а по думите и заплахите са включвали закана да бъде атакувана с компромати, което стана и факт, тя накрая си е направила отвод от разследването и крайна сметка, в момента е в безпрецедентна процедура, която за пръв път в историята на Европейската прокуратура, колкото и да е кратка тя, е стартирана. Това е административно разследване, което има за цел да провери нейния интегритет. Казано с други думи, да провери дали тя е независима в своите действия като европейски прокурор.
Добре, а преди това по самата афера, така или иначе залепихме този етикет Чирен, има ли някакъв резултат? Тоест, знаем ли някой намерен ли е за виновен, обвинен? Някой ще носи ли отговорност? До къде стига тази история?
До момента няма повдигнати обвинения срещу никого. А в края на март Нова телевизия съобщи, като се позова на свои източници, че Владимир Малинов, който е настоящ директор на Булгартрансгаз и бивш министър на енергетиката в служебно правителство, е щял да бъде обвинен. Бил е призован от Европейската прокуратура, за да бъде обвинен, но не се е явил, защото е в болница. Няколко дни по-късно той се появи на пресконференция с цел да отрече. Каза, че съдейства на Европейската прокуратура. Аз търсих информация от пресцентъра на Европейската прокуратура за това разследване веднъж през февруари и веднъж през март. И тогава оттам ми казаха, че разследването тече и когато имат да съобщят нещо за повдигнати обвинения или други действия, ще го направят.
Тоест към момента, може би очакваме, но няма обвинен. Този човек, когато видяхме, не е обвинен.
Да, няма повдигнати обвинения по разследването за газохранилището Чирен. Няма повдигнати обвинения и по другата част на този сюжет, а именно заплахи, предполагаеми заплахи срещу Теодора Георгиева, предполагаемо влияние върху Теодора Георгиева или лично нейно корупционно поведение, защото такова се твърди в едни анонимни сигнали, които са подписани от Петю Петров Еврото, митична вече фигура, издирван бивш следовател, знаете, замесен като основен персонаж в аферата 8-те джуджета, човек, който формално е адвокат, има адвокатски права, но всъщност за него е известно, че се е занимавал с схеми за влияние в съдебната система, използвайки компромати, заплахи, изнудване, корупция, за да влияе по хода на конкретни досъдебни производства с цел обогатяване.
След малко ще влезем и в детайлите. Знаем ли в момента къде е, какво прави Теодора Георгиева, която е, може би не е коректно да кажем, бивша, временно отстранена българска европрокурорка. Знаем ли какво прави тя и къде е?
Нямаме информация къде е в момента точно днес. По принцип тя работи в Люксембург, както и започнах. Иначе често се прибира и в България. Даже покрай едно от нейните прибирания тук, всъщност даде началото на тази бързо развиваща се хронология с включваща компромати, нейни твърдения за заплахи. Това вероятно и по-късно ще го видим в видеото. Та в момента тя всъщност след смъртта на майка си, защото всъщност цялата тази история включи един пожар, за който медиите и обществеността разбра се закъснение. Пожар на 15 февруари, в който загина майката на Теодора Георгиева в едно плевенско село. За сега властите твърдат, че няма данни за умишлен палеж, няма данни за убийство. Всичко всъщност е плод на някаква злощастна случайност. По тази линия Теодора Георгиева се беше прибрала в България, но в момента не знам дали е тук.
Така както чухте, в тази история има освен много милиони, има много имена, които знаете. Има наистина неща, от които може да настръхне косата на човек. Има твърдения, за които сме подозирали, че подобни неща се случват, но за първи път официално фигура от такъв ранг, като българската европрокурорка, споменава с конкретни имена. И затова тази история е важна и ще ви я разкажем подробно. Започваме от начало. Илица, какво е Чирен? Аз вече издадох голямата тайна, че това е едно село в Врачанска област. До тук добре. Какво има там? Защо е толкова важно? Защо държавата реши да похарчи, т.е. реши, че трябва да похарчи толкова много пари за това село?
Освен Врачанско село, Чирен е името на единственото българско газохранилище, което се намира точно до селото. То служи за съхранение на природен газ и работи на следния принцип. Когато потреблението е по-малко, хранилището се пълни, а когато е по-голямо, газът се взима от хранилището и се използва. То служи освен за балансиране, както експертите се изразяват, на количествата и за балансиране на цените, защото там, когато се купува газ на по-ниски цени, той може да се съхранява там, за да може след това да се използва. Тоест това дава възможност на страната да купува по-ефтин газ в сезоните, в които той е по-ефтин, например, през лятото. Тоест, ще дам един пример. Ако България, например, купи танкер с втечнен газ през лятото, когато се очаква, че този газ трябва да е по-ефтин и по принцип е по-ефтин, той трябва да се съхранява някъде. И точно за това всяка държава има нужда от газохранилище. България има само едно, това е газохранилището Чирен. Сега максималният капацитет на Чирен за съхранение на газ е около 550 милиона кубични метра. Това е около една шеста от годишното потребление на България. Целта на проекта за разширението е да го направи 1 милион, т.е. около една трета от годишното потребление на България. За целта бяха обявени...
Тоест, опитвам се да превеждам на такъв за всеки човек бакалски език. Тоест, ако много се вдигнат цените през студените месеци или ако пак стане някаква криза и не може България да доставя газ, идеята е там да има газ за 4 месеца, за една трета от годината. Тоест, България да може да се позволи 4 месеца изобщо да не купува от никъде газ.
Ами, по принцип... Да, но и не само. Дори в ситуация, в която няма криза, газохранилището всъщност дава възможност за балансиране на цените, т.е. да се купува по-евтин газ, той трябва да се съхранява някъде, той не може просто така да си седи и да чака. И съответно това позволява цените да бъдат по-евтини, да се балансират.
Добре, и защо толкова години това не е направено? След като звучи толкова логично, нали, като имаш такива разлики в цените, по-добре да си го съхраняваш някъде. Както батериите за тока, например.
Ами всъщност има едно разширение на Чирен с три сондажа през 2011 година, мисля, 2010-2011. Но след това не са правени нови сондажи. За това много експерти подозират интереси на Русия. Например, Турски поток, продължението на Турски поток през България, който доставя руски газ на централноевропейски държави, по него и България също доставяше преди Газпром да спре доставките за България едностранно, той не беше свързан с газохранилището. Тоест, много експерти казват, че причината до сега това да не се случва за това прозират руски интереси. Но след като Русия нападна Украина през февруари 2022 година и след това спря едностранно доставките на газ за България и други европейски държави, всъщност проекта се задейства. Европейската комисия осигури финансиране, то е в размер на 78 милиона евро. Тоест, това е горе-долу достатъчно за... Тоест, не знам дали е достатъчно, но на такава стойност горе-долу беше поръчката за сондажите последния път.
Добре, всичко това наистина звучи добре. По-добре късно, отколкото никога. Нали? Държавата е стигнала до този извод и започва да строи. Кога разбрахме обаче, че има нещо нередно там?
Разбрахме...
Или че има огромни съмнения за нещо нередно, така да го кажа.
Разбрахме, че има нещо нередно, когато Европейската прокуратура влезе в офисите на Булгартрансгаз през август миналата година, за да прави проверка. Първоначално дори не се знаеше за какво е тази проверка, но на следващия ден стана ясно, че е за тази поръчка конкретно. Но преди това също има информация. Всъщност тази проверка е започнала след няколко сигнала. Един от тези сигнали е на Български енергиен и минен форум. Това е една организация от експерти, които следят и наблюдават енергетиката. Те са подали сигнал до Европейската прокуратура, в който се говори за наличие на корупционна практика през февруари 2024 година. По-рано, през септември 2023 година, един вътрешен одитор в Булгартрансгаз, това е човек, който проверява, т.е. ръководството на Булгартрансгаз възлага на този човек да провери някакви договори, проекти и така нататък, и той си върши работата, това прави.
Всъщност, те са, ако не се лъжат, длъжни са големи държавни фирми, в които се харчат толкова пари, да имат подобна структура на вътрешен контрол.
Точно така, да. И на този човек му е възложено да направи проверка на тези договори, защото те са три договора. Освен за сондажите, има и за наземна инфраструктура, т.е. това са всякакви съоръжения, които помагат за това да се използва газохранилището и да се използват сондажите, и на един свързващ газопровод, който трябва да свърже новите сондажи с газопреносната система. Та този човек прави, Велко Пеев се казва той, след малко ще чуем малко повече от него. Той говори за първи път в рамките на едно разследване на Антикорупционния фонд. Но той прави през септември 2023 година одит, в който посочва, че има сериозни съмнения за нередности покрай тези договори.
Ти спомена това име. Мисля, че през есента на 2024-та неправителствената организация Антикорупционния фонд публикува свое разследване по темата, в което участва господин Велко Пеев. Сега ще видим много малък отказ от тяхното видеоразследване, в което той казва, че след като ръководството на Булгартрансгаз не е обърнало внимание на неговите заключения, той подава сигнал и до други институции. И какво следва след това? Нека да видим господин Велко Пеев, бивш вече уволнен още миналото лято, вътрешен одитор в Булгартрансгаз.
На 16 март, събота, преди обяд, ми звъни непознат за мен телефонен номер. Завуалирано ме предупреди, че трябва да внимавам с ръководството на Булгартрансгаз, да не ме командирова до Виена, Австрия, и да не ме сполети съдбата на бившия изпълнителен директор. За пояснение, господин Георги Гегов, когото много уважавам, намери своята кончина в хотел в Австрия, в Виена.
Господин Пеев подава сигнал за притеснителното обаждане до службите, но по думите му без резултат.
Не само без резултат от неговия сигнал до ДАНС, но, както казах и преди малко, господин Велко Пеев е уволнен. Сега стигаме до едно име. Видяхте всъщност лицето на човека, чието име сега ще спомена, Владимир Малинов. Той е дълги години директор на Булгартрансгаз. В един момент беше и служебен министър на енергетиката в правителството на Димитър Главчев. Елица, каква е ролята на Владимир Малинов? Това е същия човек, за когото имаше информация, че всеки момент Европрокуратурата ще му повдигне обвинение, но за сега това не е факт.
Само да се върна към нещо, което ти каза по-рано. Всъщност, ръководството на Булгартрансгаз не само не обръща внимание, т.е. не просто не обръща внимание на заключенията на аудитора, който говори за нередности в тези договори, ами и самия Малинов, който тогава е директор на Булгартрансгаз, определя тези заключения, неговите заключения, като необосновани, тенденциозни, непрофесионални и му забранява да ги разпространява. Това показва кореспонденция, която е публикувана в рамките на разследването на Антикорупционния фонд, може да се види на техния сайт. Та сега за ролята на Владимир Малинов. Той ръководи Булгартрансгаз при обявяването на обществените поръчки, тези три обществени поръчки за разширението на Чирен. Ръководи Булгартрансгаз и при сключването на договорите, което се случва в началото на 2023 година. След това той е министър на енергетиката в служебно правителство и като такъв защитава проекта по време на парламентарен контрол, на пресконференции. Той тогава твърдеше, че няма абсолютно никакви нередности в този проект и в обществените поръчки. Продължава да го твърди и сега. А сега той отново е начело на Булгартрансгаз като негов директор, какъвто се върна да бъде след като беше избрано редовното правителство и приключи управлението на служебното. Той казва, че няма никакви нередности в проекта и...
Добре, Малинов, да припомня, само той идва в по върховете на българската държавна енергетика по време на управлението на ГЕРБ. Всъщност, повечето години в последните, да ги сметна, 15-тина и повече години, са под управлението на ГЕРБ. Той е част от тази банка кадри. После обаче запазва поста си по време на служебни правителства и на президента Румен Радев. После стана министър на енергетиката в служебното правителство на Димитър Главчев, което много политически сили определиха като зависимо от Делян Пеевски, лидера на ДПС Ново начало и санкциониран за корупция. След малко ще се върнем отново там, но Европейската прокуратура опитва да разследва или разследва докъдето може тази афера. И така стигаме до 4 февруари тази година, 2025 година, когато българската европрокурорка Теодора Георгиева участва в една конференция, организирана от Български институт за правни инициативи, Това е същата конференция, на която участва и президента Румен Радев, и в едно предишно издание на Големият въпрос сме ви показвали част от неговото изказване. Това е мястото, където Радев каза, че за никаква реформа, бъдеще, перифразирам, не можем да говорим, докато не се осветят мрежите на нотариуса и 8-те джуджета. С различни думи го каза, но това беше идеята. И така, 4 февруари на тази конференция прокурор Теодора Георгиева за първи път е конкретна и казва, че има случаи на уволнени държавни служители, които съдействат на разследванията, и има случаи на отказ на органи на МВР да изпълнят съдебно разпореждане и съответно да съдействат на европейските прокурори, когато искат да извършат някакъв обиск или да си свършат работата. Кратък отказ от изказването на Георгиева тогава.
Корупцията не е само разнасянето на пари в САК. Това е упражняване на влияние, търговия с влияние, размяна на услуги, включително натиск. Ние имаме няколко случая на свидетели, които бяха уволнени от държавни служби поради това, че се действаха на разследването. Ние имахме такъв случай, в който обвинителният акт и разследването беше проведено и завършено не благодарение, въпреки усилията на органите на МВР, които отказаха да изпълнят съдебно разпореждане. Съответно става въпрос за процесуално действие, претърсване и изземване на адрес. Самопровериха се по наш сигнал, констатираха, че няма извършено нарушение. С това случая за тях приключи. Въпреки това ние приключихме разследването и го внесахме в съда.
А сега, можем ли да направим, Елица Борис, някакво предположение? Има ли предвид прокурор Георгиева конкретен случай? Защото каза неща, за които ние допреди малко говорихме. Уволнен държавен служител, отказ за съдействие от страна на МВР.
В рамките на това свое изказване тя не споменава, т.е. не насочва към конкретен случай, но няколко седмици след това тя даде повече детайли в едно интервю за Капитал. И там посочи отново, че Европейската прокуратура среща съпротива от български институции по разследвания. И конкретно тя посочи три примера и един от тях е разследването за разширението на Чирен. Тя каза, че претърсване в помещения на Булгартрансгаз е забавено с 10 дни. Това е същото онова претърсване през август миналата година, след което за пръв път се разбра, че Европейската прокуратура води разследване на тази обществена поръчка. По думите на Георгиева, спънките тогава са дошли от тогавашния шеф на Главна дирекция Национална полиция, който след това е станал служебен вътрешен министър. Тя не му назова името, но става въпрос за Атанас Илков, който беше служебен министър в същото правителство на Димитър Главчев, в което служебен министър беше и Владимир Малинов. Отново тя не даде детайли за кои уволнени държавни служители става дума, но това съвпада с историята на господин Велко Пеев, който е сигнализирал за нарушение и след това е уволнен.
Ще се опитам съвсем накратко да, може би за повече яснота на нашите зрители, да разкажа какво е предполагаемото нарушение или какво не е наред в това. Поръчката се печели за изпълнение на разширението от Глав Българстрой. Това е една от най-големите, не знам, може и да е най-голяма, но от най-големите със сигурност строителни фирми в България, която печели много обществени поръчки по време на управлението на ГЕРБ. В ръководството на тази фирма и на Булгартрансгаз, и на други фирми от българската държавна енергетика работят свързани лица, някои дори прескачат. Това също беше публикувано от колегите от Антикорупционния фонд. След което обаче тази фирма, по думите на Георгиева, тя няма абсолютно никакъв капацитет и познание, опит, не може да извърши това конкретно строителство и тя наема подизпълнители. След което, вероятно, според нея е упражнен някакъв натиск тези подизпълнители да намаляват цените си или да връщат част от парите на политически фигури, които са уредили нещата да се случат така. А в същото време фирмата едностранно променя проекта по начин, по който ще направи, да го кажа на прост език, по-некачествено съоръжението след приключване на разширението и ще увеличи значително разходите на държавата за използването на това съоръжение в бъдеще. Тоест има конкретни загуби на държавата. После, разбира се, този договор беше прекратен парите бяха върнати, но пък Булгартрансгаз отказа да си търси някакви неустойки за през цялото това време с тези пари, какво се е случило. Нещо дали обърках, опитах се умишлено, много, много опростено да разкажа историята. Елица.
Мисля, че това доста точно представя ситуацията, каквато я знаем до тук. Всъщност, основният сигнал, основният проблем, за който сигнализира Велко Пеев, е технологията на сондажите. В самата поръчка е заложен един вид технология, така наречените наклонено насочени сондажи. Тази технология е избрана след няколко задълбочени проучвания, за които държавата е платила. Те не са публични, но аз видях едно от тях и точно това е препоръката, но това никой не го и отрича, че препоръката е да се заложи точно тази технология. Но след възлагането на обществената поръчка, технологията изведнъж се сменя на така наречените вертикално насочени сондажи. Това е много по-евтина технология за изпълнение, но води до по-високи разходи.
Добре, благодаря ти много за сега. След това, Бориса, историята наистина не е пресилено, ако кажем, че е заприлича на криминален трилър. Да започнем от 4 февруари. Първото изказване на прокурор Георгиева. Какво се случва след това през няколко дни, през седмици до ден днешен?
С уточнението, че сега ще разкажа хронология, която към момента на случването и ние не я разбирахме веднага във всеки един от епизодите, а в някои разбирахме в последствие, но наистина, както и каза ти, това се случва през няколко дни. На 4 февруари Теодора Георгиева говори на форум, организиран от Българския институт за правни инициативи, разказа това, което показахме преди малко, влезе в конкретни подробности. На 15 февруари, това са точно 11 дни по-късно, в село край Плевен се запалва къщата, село Беглеш, се запалва къщата, в която живее нейната 75-годишна майка Румяна Георгиева. След изгасяването на пожара, тялото на Румяна Георгиева е открито въглено в изгорялата къща. Това става на 15 февруари. На 20 февруари, 24 часа, вестникът съобщава, че Лаура Кьовеши, европейският главен прокурор, е поискала от МВР да назначи охрана на Георгиева заради заплахи срещу нея. Това отново не го научаваме по официална информация. Нито една от замесените институции, включително в България, не го съобщава. Към 20 февруари ние публично не знаеме за пожара, при който или покрай който е настъпила смъртта на нейната майка. Това става ясно на 24 февруари, когато отново 24 часа публикува информация, че всъщност на 15 февруари е загинала нейната майка и е имало пожар. Този пожар е отразен в информационния бюлетин на полицията в Плевен на 17 февруари, но с няколко изречения там не се казва нищо за това, че жертвата в пожара е майка на българският европрокурор, базиран в Люксембург. Става вече и по-интересно, тъй като след всички тези неща на 28 февруари Теодора Георгиева дава това интервю за Капитал, за което спомена и Елица. Там тя вече влиза в конкретни подробности, споменава конкретно Чирен, за разлика от първото си изявление на 4 февруари, когато говори по-общо, макар и пак да засяга същите обстоятелства. И всъщност тогава тя говори и за смъртта на майка си. За това, че тя не е изяснена всъщност. От тук нататък нещата влизат в спиралата на компроматите. Сега ще върна малко лентата назад. Всъщност компроматите срещу Теодора Георгиева за пръв път се появяват през октомври 2023 година. Доста преди целият този сюжет да започне да се развива, включително и публично. Ако трябва да правим някаква така, като предположение, връзка с случая Чирен, към октомври 2023 година вече са ясни констатациите на Велко Пеев, одитора. Вече е ясно, че той е намирал за нередно това, което се случва с проекта. И вече той е изпратил някаква информация до различни институции, след като не е намерил никакво разбиране в ръководството на Булгартрансгаз.
Тоест... И след като там има 78 милиона евро европейски пари, е близко до акъла да се сетим, че Европейската прокуратура ще се заинтересува.
Да, че има риск най-малкото в този случай да стигне до Европейската прокуратура, която е пряко компетентна по разследването на подобни съмнения. Към онзи момент Теодора Георгиева вече е български прокурор в Люксембург, европейски прокурор. В София няколко медии получават имейл, който е подписан от Петьо Петров. Към октомври 23-та година Петьо Петров е в неизвестност вече от почти 5 месеца. От май същата година той избяга при акция на полицията и Софийска районна прокуратура в опит да бъде задържан. Той обаче някакси усуети опита да бъде задържан. Предполага се, че е получил и някаква изпреварваща информация. Както и да е, от тогава той е в неизвестност. И към октомври 23-та година той за пръв път дава признаци на живот. Тоест, така става, поне така изглежда, защото за пръв път се появява някакъв писмен сигнал, подписан уж от него, в който се твърди, че Теодора Георгиева, още преди да бъде назначена за европейски прокурор, от 2019 година до лятото на 2023 година, всеки месец е получавала 10 000 лева, като под формата на все едно на заплата, неофициална, от Петьо Петров в неговият офис в ресторант, вече несъществуващият 8-те джуджета в София, като целта на това нейно възнаграждение е била да го информира за вървящи разследвания, по които им може би има и някакъв материален интерес, води тези разследвания и производства в посока, която той задава, като целта е той междувременно да изнудва обектите на тези разследвания за пари. Всичко това като твърдения са написани в този имейл, подписан от човек, който се представя за Петьо Петров.
Тогава... Но ние имаме ли доказателства, дали наистина е пратено от него и дали написаното вътре е вярно?
Няма потвърждение никакво на това, че това действително е Петьо Петров. Нито прокуратурата, която тогава образува проверка, Софийска градска прокуратура, потвърди във времето дали това наистина е той, нито пък самият имейл носи някакви, как да кажа, някакви данни, които евентуално, косвено или пряко могат да потвърдят, че това наистина е Петьо Петров.
Добре, предлагам ти след малко да продължим с всичко свързано с Петьо Петров еврото. Но така, 23-та година, в края на 23-та година, първото предупреждение е изпратено. Да се върнем съвсем кратко обаче на пожара. Има ли там някакви въпроси, които все още не са изяснени?
Да, само едно изречение да добавя. В онзи момент, октомври 23-та, няма видео компромат срещу Георгиева. Има само текст. Има проверка на Софийска градска прокуратура. Няма финален акт, с който да разберем какво Софийската градска прокуратура е установила. Към октомври 23-та този сюжет остава неизяснен и на практика се забравя и бива замразен в общественото внимание до събитията от февруари и март, които в момента наблюдаваме.
Когато от 4 февруари нещата започнаха много по-бързо да се развиват.
Точно така.
Ти спомена разказа за 15 февруари. Пожара. Който загива майката на Теодора Георгиева. Само за да приключим с пожара. Има ли там нещо, което не е изяснено все още? Понеже лесно е да направим връзка, че след тези предупреждения заплахи идва пожара, но може и да не е така. Може да е наистина нещастен случай.
Самата Георгиева твърди в своя позиция писмена пред BTV, че не е направена повторна аутопсия на тялото на майка ѝ в Военно-медицинска академия, за да бъдат детайлно изследвани причините за смъртта. Съмнението се появи и в една неофициална информация на разследващия сайт BIRD, който цитира свои източници, според които в дробовете на тялото на майката на Теодора Георгиева не са открити, най-просто казано, сажди. Какъв е проблема? Проблема е, че когато човек загине в пожар, това означава, че той е дишал, докато пожара вече е горял. Когато човек диша в помещение, което гори, е съвсем нормално в дробовете му да останат следи, изгорели частици, най-просто казано. Ако човека е починал преди запалването на пожара, в дробовете му няма да има следи от дим, сажди и така нататък, въглероден окис. Според неофициалната информация на БЪРД, такива следи в дробовете на майката на Теодора Георгиева не са открити. Това би означавало, че тя не е починала в помещение, което е горяло, сиреч нейната къща. Ние обаче официално потвърждение на тази информация, разпространена от БЪРД пред миналата седмица, нямаме. Напротив, всъщност и МВР, и Плевенската окръжна прокуратура, която разследва пожара, Плевенската прокуратура, твърдят, че всъщност нямат никакви данни за насилствена смърт. Само че има една уловка тук. нито МВР, нито прокуратурата казват директно, нито отричат, нито потвърждават информацията за, за липсата на следи от огън в дробовете на, на починалата. Тоест, МВР казва, ние прегледахме записи от охранителна камера в района на изгорялата къща. От предния ден, преди пожара, до непосредствено момента, в който настъпва пожара, на камерата не се вижда лица или коли да спират или да преминават в близост до къщата, така че евентуално да имало външна намеса в пожара, т.е. да той да е палеж. А прокуратурата пък се занимава с това какви следи са открити по тялото, дали тя евентуално е била душена и твърди, че всъщност в, при аутопсията в кръвта на, на починалата са открити следи от алкохол и лекарства. Тоест, вероятно, тя би могла да е изпаднала в някакво състояние, сърдечен арест или нещо от този сорт, да, и, и пожара да е причинен по невнимание. И отхвърля се версията за, за убийство, за умишлен палеж. Но нито МВР, нито прокуратурата категорично не опровергават информацията, че в дробовете на загиналата липсват следи от сажди.
Добре, пожарът е на 15 февруари, после интервюто в Капитал, ти каза датата.
28 февруари.
Февруари, и сега стигаме до записите. Първо един, после втори. Как се появиха, какво виждаме на тях и какви изводи изобщо можем да си направим?
По-малко от 10 дни след интервюто на Теодор Георгиева в Капитал, на 10 март, отново, както и през октомври 23-та година, редица медии получиха имейл от лице, което отново се представя за Петьо Петров. В момента виждаме кадъра от този път, имаше видеозаписи към същите твърдения, че тя е получавала по 10 000 лева месечно от него, за да го информира и да води разследвания по начин, по който той иска, за да може той да, да изнудва обектите на разследванията за пари. За разлика от първия път есента на 23-та година, този път обаче към мейла имаше и видеозапис. Това е видеозаписа, който и виждаме в момента на, на екрана. От неговите данни, които са от охранителната камера, очевидно става въпрос за офиса в 8-те джуджета. Даже Бърт, между другото, имаха едно, няколко кадъра от настоящия търговски обект, който се намира на мястото на 8-те джуджета, а абажурите, които виждате тук, са запазени и са същите там. Тоест имаме някакво косвено потвърждение, че това действително е заснето в 8-те джуджета към средата на януари 2020 година. Така е, такава поне е датата на кадъра. Какво се случва в този запис? Той е около минута и нещо дълъг, много кратък. Той очевидно е откъс от по-дълъг разговор, записан между мъж, който виждаме да пуши електронна цигара почти в средата на кадъра, и жена, която стои срещу него, но не се вижда. Нейното лице не се вижда.
Виждаме, че тя се движи от време на време и тя е в долната част на кадъра.
Точно така, и разговорът между двамата се чува ясно в видеозаписа. Сега аз, понеже съм имал възможността да виждам неколкократно Петьо Еврото на живо, включително и да разговарям с него, мога да кажа съвсем така отлична перспектива, че този човек, заснет в кадъра, определено прилича на Петьо Петров. И по начина, по който позиционира тялото си, по начина, по който жестикулира, а и неговият глас също напълно прилича. Сега аз не съм експерт и това не е подложено на експертиза, разбира се, но по моето скромно така лично мнение, това определено прилича на него.
Трябва да направим, задължително да направим и тази забележка, че живеем все пак в 2025 година, когато всяко дете с някаква апликация с изкуствен интелект създава каквото си пожелая на телефона вкъщи. Това все пак трябва да го направим. Не казвам, че тези записи са създадени по този начин. Нямаме доказателства нито за едното, нито за другото, но този контекст е важен.
Да, всеки може да направи deepfake, казано накратко.
Да.
Така, нямаме потвърждение дали това е така или не, разбира се. В този видеозапис от 10 март, разпространен, пак казвам, с имейл, уж подписан от Петьо Петров, всъщност става ясно, че жената в кадъра твърди се в имейла, че това е Теодор Георгиева, обсъжда с Петьо Петров към януари месец 2020 година процедурата за избор на европейски прокурори. Става ясно от контекста, че се чудат, по-скоро Петьо Петров се чуди дали действително ще бъде конституиран такъв орган, защото към началото на 2020 това все още не е факт. Обсъжда се кои страни, членки на Европейския съюз, все още се колебаят, кои не подкрепят. Такъв обществен дебат наистина имаше към началото на 2020 и към края на 2019. А пък жената в кадъра всъщност му обяснява каква е процедурата, по която трябва да се измине, за да бъде назначен един кандидат за европейски прокурор.
Тоест, правилно ли разбрах, че датата върху кадрите и всъщност темите, които обсъждат, съвпадат с публично известни събития от същите дни и седмици?
Да, така е, съвпадат. Освен това, всъщност най-същественото нещо от този видеозапис, целта той да бъде разпространен от своите податели, които и да са те, всъщност е да чуем, че Петьо Петров казва следното изречение, за да цитирам напълно точно, сега ще ви го прочита. Казва, че всъщност решили са го, тя ще стане европейски прокурор, каквото и да се случва. Броим го за важен пост, решили сме го, ставаш и това е пък каквото стане. Това са думите на мъжа в записа, за който се предполага, че е Петьо Петров. На практика с този видеозапис се направи така съвсем очевидното внушение, че Петьо Петров абсолютно нерегламентирано е имал влияние върху процедурата, по която Теодора Георгиева е била избрана за европейски прокурор. Сега, много важно в този момент е да уточним, че крайното решение за това кой да бъде европейски прокурор е на съветът на Европейския съюз. Това е орган, в който влизат всички лидерите на всички страни, членки на Европейския съюз. Нали? Наивно е да си мислим, че Петьо Еврото може да има влияние върху решението на съвета на Европейския съюз. Но не е наивно.
Но българското правителство избира и предлага преди това.
Но не е наивно да си мислим, да, че Петьо Еврото не може да има участие в процедурата, която се развива на българска територия. И за да стане ясно, ще кажа с няколко изречения, тя включва 7 членна междуведомствена комисия, която отсява кандидатурите, подадени от първоначалния кръг. Т.е. в първия кръг хора от съдебната система си подават кандидатурите, CV-тата и участват на първия етап от конкурса, който включва 7 членна комисия, председателствана от тогавашният заместник министър на правосъдието Евгений Стоянов. И членове на Висшия съдебен съвет, това са Вероника Имова, Драгомир Кояджиков, Гергана Мутафова и Георги Кузманов, плюс шефката на Националния институт на правосъдието Миглена Тачева и уважавания професор Маргарита Чинова. Това са 7-те човека, които отсяват първоначално подадените кандидатури и от тях предлагат общо 3. Това са Теодора Георгиева, Десислава Пиронева и Светлана Шопова. Пиронева и Шопова са действащи прокурорки от Софийска градска прокуратура, а към този момент Теодора Георгиева е съдия от Административен съд София град. Това говориме за 2019 година март месец, 13 март. Правителството на Бойко Борисов, третото, последния кабинет оглавяван от него, взима решение на свое заседание да утвърди тези 3 кандидатури и да ги предложи официално на съвета на Европейския съюз, за да избере той една от тях. Сега, тук в тази 7-членна комисия няколко неща трябва да бъдат отбелязани. Нейната работа беше абсолютно непрозрачна. Критериите, по които бяха предпочетени тези 3 кандидатури, не бяха публично оповестени, макар че медии ги искаха. И всъщност ние не разбрахме защо точно тези 3 кандидатури бяха предпочетени пред други. Сред другите имаше така доста уважавани прокурори, като един прокурор на Върховната касационна прокуратура с много по-дълъг стаж от този на трите кандидатки. Сред кандидатите беше и Божидар Джамбазов, бив заместник градски прокурор, впоследствие прокурор от Върховна касационна прокуратура. Те не бяха предпочетени. Те бяха отхвърлени. Как и защо, не разбрахме.
Добре, но цялата тази история с видеозаписите, с компроматите срещу Теодора Георгиева са, за да ни остане нещо подобно в главите, че вероятно тя е била уредена за този пост и има обвинения, че е получавала, не става ясно тези 10 000 веднъж ли са, редовно ли са, но някакви пари е получавала. Тя как отговори на тези обвинения? Защото това са сериозни обвинения.
Да. Втори видеозапис имаше на 24 март. Там вече с малко по-дълъг запис, около 4 минути и нещо, повече се чува от разговора, пак се обсъжда, така добавят се с внушения и така данни, които все повече да затвърдят впечатлението, че наистина тя и Петьо Еврото обсъждат нейната кандидатура за Европейска прокуратура. Там вече се говори за вариант, в който Петьо Еврото иска другите две кандидатки да бъдат, да отпаднат преди избора, т.е. да остане само Теодора Георгиева, за да няма възможност съвета на Европейския съюз да избира, а България просто да предложи една. Любопитното е, че всъщност едната от трите наистина отпада. Десислава Пиронева, малко след януари 2020, когато вероятно е записан този видеозапис, се оттегля сама, след като Иван Гешев, тогава главен прокурор, я предлага за своя заместничка и тя се съгласява, ВСС я избира. Как реагира Теодора Георгиева на тези записи? Всъщност, тя каза, че това е част от атака срещу нея и че всъщност компроматите са излезли след като е била заплашена лично от Делян Пеевски заради хода на делото Чирен. Това бяха думите на Теодора Георгиева, първо пред Капитал. Тя спомена за първи път на 27 март името Делян Пеевски, че той е заплашвал, че заради заплахите по нейн адрес от Делян Пеевски тя е подала отвод и е се отказала да води делото Чирен. Същия ден, малко по-късно на 27 март, тя даде кратко интервю и за вестник 24 часа, където спомена още един елемент, нов. Тя каза, че при разследването, което е провеждала по Чирен, е събрала данни, вероятно става въпрос и за свидетелски показания, че Пеевски е поискал подкуп от 20 милиона лева от изпълнителите на проекта Чирен. Тя даже така обясни, че всъщност това, което и Селица обсъждахте малко по-рано, тези подизпълнители на проекта, които са наети от Главбулгарстрой, са били притискани със съдействието или лично от Пеевски, за да намалят своите претенции, т.е. парите, които искат да получат за работата, която вършат като подизпълнители по разширението на Чирен, за да останат пари, които под формата на подкуп да получи Пеевски накрая. Това е твърдението на Теодора Георгиева.
Тук трябва да кажа, че ние също търсим госпожа Теодора Георгиева. Тя за сега отказва да даде интервю за Свободна Европа, но винаги е добре дошла, когато ако прецени, разбира се. Името на Пеевски обаче се появява и се споменава и много по-рано във връзка с Чирен, Елица. Поне аз от теб го чух това за първи път, тъй като бях пропуснал този факт. Кога става това?
Всъщност, за първи път името на Пеевски се споменава в контекста на обществената поръчка за разширението на Чирен в една кореспонденция, публикувана отново от Антикорупционния фонд. Става дума за писма между адвокатите на избрания подизпълнител, една фирма регистрирана в Казахстан, която се казва PM Lucas, и Министерството на енергетиката. И в тази кореспонденция адвокатите на дружеството сигнализират за някакъв натиск. Сега, това, което точно е описано в тези имейли, е, че има някакъв опит да бъде заместен този подизпълнител, който е избран въпросната казахстанска фирма, с друг подизпълнител, като резултат от натиск, който се провежда от влиятелни политически актьори в България. И след това се посочва, че има възможност това да включва и Делян Пеевски. Сега, това твърдение, посочва се, че той идва от източници на казахстанската фирма. Единственото, което имахме до момента, беше това твърдение, че се споменава името на Делян Пеевски в контекста на натиск за смяна на подизпълнител. Нищо повече не знаем. Вероятно, Европейската прокуратура в рамките на своето разследване е търсила повече информация, може би свидетелски показания. И ние не знаем всъщност от кого, от кой от подизпълнителите са искани, ако са искани тези пари.
Сега госпожа Теодора Георгиева вече споменава, първо казва, че се чувства застрашена тя лично от Пеевски. Казва, че има данни за оказван от него натиск, за искан от него подкуп от една от фирмите подизпълнители, дали е същата казахстанска или е някоя друга, дали е само една фирма. Всичко това не знаем, но пък би било много, много интересно и важно да разберем. И така, това изявление на Георгиева беше на 27 март. То предизвика наистина вълна от политически реакции. За първи път почти всички политици, от всички политически партии, има предвид основни, забелязаха аферата Чирен и въобще какво става. И един след друг започнаха да правят коментари в Народното събрание. Подбрали сме ви съвсем кратки три откъсчета. Първо, разбира се, човекът, чието име беше споменато, Делян Пеевски, на 28 март в парламента. Той вече произнася твърдението, че еврото, Петю Петров, еврото е направил Георгиева европрокурорка, като дълги години, когато Пеевски е бил питан за връзки с еврото, той е неглижирал този въпрос, все едно не го е познавал и така нататък. Също се случи с господин Борисов, но от 28 март насам и двамата категорично говорят за еврото като за лош човек. Ето реакцията на Пеевски.
От нищо не ме е страх. Вижте, една женица, която е сгазила лука, като се е завирала при Петю еврото, който е направил европрокурорка, в паниката си измисля едни лъжи, за което днеска подавам сигнал. Това е. Сега тези теми наистина, кой е трябва да се отворят, защо в европрокуратурата е работила в тяхно сътрудничество с Кирил Петков, защо Кирил Петков е бил чест гост в кабинета на тази въпрос на еврова прокурорка, на Петю еврото. Това са въпросите. Аз имам голяма информация какво се случва, защото съм информиран човек.
Господин Пеевски каза, че има голяма информация, а твърдението за отношение между Кирил Петков и Теодора Георгиева не са потвърдени до сега. Не знаем какво има предвид Пеевски. Същия ден Асен Василев, бивш вицепремиер и един от лидерите на опозиционната коалиция Продължаваме промяната Демократична България, казва, че има нужда и от следваща стъпка. Т.е. когато името на политически лидер като Пеевски се появи в подобни твърдения, има нужда и от следваща стъпка и те изпратиха сигнал до Европейската прокуратура. Ето с какви мотиви.
Имало е заплахи. И другото, което се изнесе, е, че Делян Пеевски е искал 20 милиона подкуп от изпълнителя, според думите на госпожа Георгиева, пак казвам. По тази причина ние подаваме сигнал към Европейската прокуратура, с копия, разбира се, и до господин Сарафов, въпреки че не очакваме той да свърши нещо по въпроса, да започне разследване на тези твърдения на госпожа Георгиева и ако е необходимо да бъде взет имунитета на Делян Пеевски, защото знаете, няма как да бъде разследван депутат, докато той има имунитет.
Това за сега не се е случило и последно кратка реакция от Бойко Борисов, дългогодишен премиер, сега е лидер на ГЕРБ, най-голямата партия в парламента, която е основната политическа сила в правителство в момента. Преди това само ще припомня, че преди два месеца и нещо, отново имаше повод колегите журналисти да попитат Борисов за Петю Петров еврото. А той каза, че не го познава, вероятно изпуснал нещо много важно, какъв е този човек, не го е чувал и така нататък. На 28 март отношението беше по-различно.
Европрокуратурата има своя блясък и аз съм убеден, че един блестящ прокурор като госпожа Кьовеши няма да остави нищо, някакво петънце върху Европрокуратурата.
А Теодора Георгиева, виждали ли сте се излезе такава информация?
Каквото съм?
Дали сте се виждали с Теодора Георгиева?
Е, тя си е с Петю еврото.
Виждали ли сте се вие с нея?
Аз нямам спомен да се виждал с тази госпожа.
Не сте я виждали никога?
Ими, ако съм я виждал, тя няма да повдига само обвинение по кметовете на ГЕРБ. Ако забелязват. Така че, много семпъл въпрос.
Сега, ако забелязвате този много семпъл въпрос, ще цитирам. Ако съм я виждал, нямаше да повдига обвинения само на членове на ГЕРБ. Добре, Елица, Борис, наистина ли Европрокуратурата в България до сега е работила само срещу представители на ГЕРБ?
Ами, има повдигнати обвинения срещу кметове на ГЕРБ. Известният пример е този на бившия кмет на Варна Иван Портних. И наскоро имаше обвинение срещу кмета на Петрич, но това до голяма степен може би е логично, защото ГЕРБ дълго време беше във властта.
За мен е всъщност то почти няма други кмета в България, тъй като тази партия доминира българския политически живот от 15 години.
Да, така е. Също на последните местни избори малко се поразчупи доминацията на ГЕРБ в местната власт. Но за мен по-важното е така съвсем чисто сърдечното признание и то междуто не е за първи път на Бойко Борисов, от което разбираме, че всъщност личното познанство с него на прокурори, срещите на прокурори с него биха били, може да се очаква, че ще окажат директно въздействие върху преценката дали един или друг заподозрян в престъпление да бъде обвинен, ако той е свързан с ГЕРБ. Тоест, ако той се беше виждал с госпожа Георгиева, вероятно тя нямаше да повдига обвинение на кметове на ГЕРБ, каза Бойко Борисов с други думи.
Не, това е семпъл въпрос, Борис. Сега, имаме ли какво да добавим обаче към еврото? Понеже много пъти го споменахме, имаме ли какво да добавим? Кой е този човек? Ти много пъти си разказвал кой е този човек, но ако трябва да го опишеш с две изречения, кой е той?
За съжаление има много какво да добавим и бих искал да започна обаче с първото изказване на Борисов от края на януари, което ти спомена. Просто искам да цитирам едно изречение. То е наистина показателно и ще продължа към Пепи Еврото. Явно, че аз много съм загубил през годините, защото нито съм го чувал, нито съм го познавал Пепи Еврото. А изведнъж той се оказва толкова важен човек. Това казва Борисов на 31 януари, не преди 10 години. Това е буквално преди 2 месеца преди вече да знае, че Петю Петров е много лош човек, вероятно престъпник, и че Теодора Георгиева е с него, съответно тя е компрометирана, съответно нищо от нещата, които тя прави срещу кметове на ГЕРБ, не е честно, не е почтено, вероятно. Това е внушението. Иначе Петю Петров така се издигна преди да напусне съдебната система, около март месец 2013 година. Тогава той оглави столичната следствена служба. Това стана в началото на мандата на Сотир Цацаров като главен прокурор. Сотир Цацаров, избран за поста главен прокурор след публичната явна директна подкрепа лично от Бойко Борисов и тогавашния му заместник Цветан Цветанов. Те двамата настояваха публично, че Сотир Цацаров е най-можещия, въобще най-добрия кандидат за главен прокурор и той трябва да бъде избран. Това се случи от Висшия съдебен съвет, края на 2012 година. 2-3 месеца по-късно, март месец 2013, Петю Петров Еврото оглавява столичната следствена служба по предложение на градския прокурор тогава Николай Кокинов. Можем да спекулираме дали това е станало с съдействието на Цацаров, пожелание на Цацаров, с благословията на Цацаров, защото нищо такова не може да се случи без главният прокурор да е съгласен. В годините Цацаров е отричал да има такова нещо общо с повишението на Петю Петров, но практиката в съдебната система в България показва, че няма как без неговата дума това да се случи. Така, от 2013-та той оглавява столичната следствена служба, 2014-та година се случва сривът на корпоративна търговска банка. Знаете, източване според прокуратурата, Иван Гешев тогава наблюдаващ прокурор, един водещият екип от наблюдаващи прокурори, къде се извършва разследването, столичната следствена служба, оглавявана от Петю Петров, Еврото. Какво не намира в разследването за КТБ? Връзки на Делян Пеевски с банката. Делян Пеевски, който преди срива на корпоративна търговска банка, публично е не просто близък. Той на практика е съдружник на Цветан Василев, мажоритарният собственик на КТБ. Самият Цветан Василев впоследствие стана основен обвиняем за източването на банката и от тогава, от 2014 година, не спира да твърди, че единственият човек, който има пръст в срива на КТБ и финансов интерес е Делян Пеевски. Само че нито Гешев, нито оглавяваната от Петю Петров столична следствена служба не откриха такава връзка. Още едно изречение да добавя за Петю Петров. Столичната следствена служба е мястото, където Делян Пеевски и Петю Петров са колеги години по-рано. Говориме за първите години на този век, след 2000, 2001, 2002, 2003 година. Между другото, всички тези твърдения, които обсъждаме вече, не знам, може би близо час, ние не за първи път ги чуваме по адрес на Делян Пеевски. Още тогава, 2005-2006 година, ги чухме от тогавашният изпълнителен директор на Булгартабак Христо Лачев. Христо Лачев тогава твърдеше, че е натискан от Делян Пеевски заради корупция, да едни рекламни договори на Булгартабак да ги подпише с конкретни фирми, за да може да се облагодетелства Делян Пеевски. Това нещо беше опровергано от прокуратурата. Тя не намери доказателства подкрепа на думите на Христо Лачев. Той самият стана подсъдим по няколко дела за открити данъци, по които беше оправдан. Но любопитното е, че тогава единствен свидетел имаше на разговор между Делян Пеевски и Христо Лачев, който се случва в кабинета на Лачев, който зае страната на Пеевски. По данни на няколко издания, които тогава цитираха неофициална информация, това е било лицето Петю Петров Еврото.
Ти предложи да припомним само няколко думи от интервю на Цветан Василев. Цветан Василев, който в момента, даже от много години, се укрива от българското правосъдие, тъй като е единствен обвиняем за фалита на КТБ, бивш мажоритарен собственик, живее в Белград. През 2016 година Цветан Василев дава едно от многото си интервюта по това време. Той е за колегата Сашо Диков. Предаването му тогава се казва Ше Евро Диков и се излъчваше в несъществуващата вече телевизия BIT. И тогава Цветан Василев преразказва какво е чувал от Делян Пеевски, с когото бяха доста близки преди това, по адрес на следователя Петър Петров Еврото.
Делян Пеевски в моменти на откровение с мене е казвал гениален изрод е този Петьо Еврото. Дадеш му една бутилка уиски, изпие, може да се твори всякакъв пасквил, всякакъв компромат срещу всеки.
Това беше през 2016 година, но как се забравят такива думи? Добре, Елица Борис, ще се опитам да резюмирам, да направя обосновано предположение, без да имаме доказателства за всичко, но всичко, което имаме на масата като информация, изказвания, потвърдени, непотвърдени. Тоест, можем ли да стигнем до обосновано предположение, че госпожа Георгиева, волю или неволю, е влязла в някакви отношения преди години? Към нея някакви кръгове, вероятно, са имали някакви очаквания, обаче тя в един момент ги е разочаровала и камъчето, което обръща колата, е разследването за Чирен, за аферата за стотици милиони в Чирен. Започва да и се напомня, че тя е влезла в някакви отношения преди това. Вероятно, тя не разбира този сигнал или поне не реагира както се очаква от другата страна и се случи всичко, което се случва. Можем ли подобно обосновано предположение да направим?
Ами, всъщност най-важното това, което ти казваш, според мен, генерално първо бихме могли да направим такова предположение, а най-важното е, че самата Теодора Георгиева досега не е отрекла, че тя е записана в тези видеозаписи, които бяха разпространени. Тя нито потвърждава, нито отрича. Просто казва, че твърденията на Делян Пеевски са абсурдни и че отрича да е взимала пари от Петьо Еврото. Но че е била в офиса му и че е водила разговор, това категорично не е отречено от нея. Да, всичко, което се случи, всъщност, навежда на мисълта, че този център, който така и не е изяснен все още, за влияние не само в съдебната власт, а въобще във властта в България, беше задействан срещу Теодора Георгиева. И тук бих искал да кажа и още нещо, което пропуснах малко по-рано, само две изречения. Всъщност, след излизането на тези компромати за нея, видеозаписите, веднага бяха активирани няколко конкретни медии, които започнаха да разпространяват едни и същи заглавия спрямо нея. Става въпрос за сайтовете ПИК, БЛИЦ, Стандарт, Епицентър. Това са все издания, които по един или друг начин винаги отразяват тезите на Делян Пеевски. Това са издания, които ние виждахме в клеветнически кампании срещу магистрати, когато те са влизали в конфликт с убития Мартин Божанов нотариуса. Визирам Владислава Цареградска, съдията от Окръжен съд Плевен. Именно тя беше наричана съдия на олигархията, както в момента Теодора Пеева е наричана ортачка на Петьо Петров Еврото. По един и същи начин...
Теодора Георгиева. Теодора Пеева е наша колежка.
Теодора Георгиева. Моя грешка, съжалявам. Наистина, тук имаме така доста напоителни данни, че всъщност, както се изрази Пеевски, Теодора Георгиева е сгазила лука, но не знаеме пред кого точно.
Добре, а някой за цялата тази история около Чирен, някой ще бъде ли доказано, че е сгазил лука там? Тоест, тя като е отстранена, Теодора Георгиева като е отстранена, какво всичко приключва ли там, Елица? Нещо можем ли да очакваме по това разследване?
Не би трябвало всичко да приключва. Всъщност тя е отстранена временно, докато трае проверката. Поне това беше съобщението на Европейската прокуратура. Какво става с това разследване? Дали то ще бъде възложено на друг прокурор? Всъщност тя по-рано, самата Георгиева, каза, че си е направила отвод. Тоест, някой друг прокурор трябва да води това разследване в такъв случай. Дали ще има обвинение, дали това ще стане скоро, ние няма как да знаем и няма как да направим прогноза, но със сигурност развитието на разследването и това да се разплете тази афера е нещо, което очакваме да стане в бъдеще.
Както един наш колега преди няколко дни се изрази, българите успяхме да чупим и Европрокуратурата. Вероятно нещо такова се случи. Искате ли да добавим нещо? Мисля, че много факти се опитахме и до някъде успяхме да подредим на масата за нашите зрители. Повече неща се надявам да са станали ясни. Нещо за финал?
Ми за финал аз бих добавил, че ние продължаваме да сме в хипотезата, в която българската прокуратура е тотално отсъстваща и не работи. Защото ние продължаваме да не знаем нищо за схемата на Петьо Петров, на Мартин Божанов нотариуса. Там нищо не беше разкрито, няма нито един обвиняем магистрат за тяхното влияние. Нито един. И това просто е, как да ви кажа, това диагноза, ама вече мирише на такава фатална, последна диагноза на българската прокуратура. Тя е напълно неспособна да отговори на очакванията, които вече включват и Европейския съюз, защото тези схеми на влияние очевидно стигат и до там, по някакъв директен или индиректен начин. Българската прокуратура просто не работи.
И господин Еврото може да го няма физически, но продължава да се върти почти всичко около него. Елица?
Всъщност, както българската прокуратура не работи така, както се очаква от нея, така от друга страна тоя процес с възлагане на обществени поръчки на фирми, които след това около тях се появяват съмнения, продължава да работи. За тази спорна поръчка, която в последствие не беше изпълнена, договора беше прекратен без да се потърсят неустойки, сега е обявена нова поръчка за сондажи. Около нея отново има въпроси. Тя до сега не е възложена, но предстои това да стане. Дали около нея въпросите и съмненията ще останат предвид факта, че проекта сега е в центъра на вниманието, води се разследване, ние няма как да знаем, но милионите си вървят.
И господин Владимир Малинов все още е на поща си, много пъти сме го канили, отказвал ни е, мълчалив отказ сме получавали почти всеки път, понякога и не мълчалив, но продължава да е добре дошъл, ако иска да дойде да отговори на въпросите при нас. Благодаря ви много. Елица Симеонова и Борис Митов, говорихме за аферата Чирен, Кьовеши и Певски и какво ги свързва. Ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ни слушате, ако ви е по-удобно или приятно да слушате нашите разговори, намерете големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts или YouTube Podcasts. Благодаря ви много. Споделете и изпратете на приятели този разговор, ако ви е бил интересен, и не вярвайте на всичко, което чуете.